Și iată câteva din știrile principale ale acestei seri. George Bush, președintele Statelor Unite, și Tony Blair, premierul Marii Britanii, au discutat la Washington raportul grupului de studiu asupra Irakului, ale cărui recomandări le-au calificat drept demne de un studiu serios. La o conferință de presă comună s-a anunțat și că premierul britanic va pleca în curând în Orientul Apropiat într-o misiune de mediere în conflictul palestino-israelian. Mai mult peste câteva minute. Alexandra Litvinenko, agentul rus de spionaj stabilit în Anglia și care a murit în urma otrăvirii cu plutoniu-210, a fost astăzi înhumat la Londra după un serviciu religios într-o moschee din capitala britanică. Biroul procurorului general al Rusiei a anunțat deschiderea unei anchete paralele cu cea efectuată de britanici. Institutul Internațional pentru Presă, cu sediu la Viena, i-a acordat postum ziaristei ruse Anna Politkovskaya premiul Erou Mondial al Libertății Presei, ca tribut adus curajului jurnalistei asasinat în fața apartamentului ei din Moscova la 7 octombrie. Președintele rus Vladimir Putin a declarat între timp, într-un interviu postat pe site-ul web al Kremlinului, că anchetatorii ar fi ajuns la rezultate clare care ar exclude implicarea forțelor speciale. Într-un interviu acordat agenției Associated Press, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu a spus că România, cităm, nu poate să ignore faptul că Rusia folosește pe plan politic pârghia economică prin furnizarea de gaze naturale Europei. Rusia a decis să abandoneze un proiect pe termen lung cu Ucraina pentru construcția avionului militar de transport An-70. Anunțul a fost făcut de ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, aflat în vizită la Kiev și care afirma, între altele, la o conferință de presă că nu ar fi vorba de o chestiune politică. Organizația Amnesty International, cu sediul la Londra, a cerut autorităților din Estonia să înceteze discriminarea minorității rusofone. Și din România se anunță de la București, prin vocea liderului lor, Teodor Stolojan, că inițiatorii așa-numitei platforme liberale înființează o nouă formațiune politică sub denumirea Partidul Liberal Democrat.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Judecând după relatările din presă, pentru învățământul moldovean, anul 2006 a însemnat mai ales disputa legată de introducerea în școli a istoriei integrate. A fost mai mult decât atât și nu tot ce s-a întâmplat în școli a fost controversat sau rău. Așa ne-a spus cel puțin într-un interviu acordat la Chișinău Valentinei Ursu, ministrul educației Victor Țvircun.
Nu au fost cazuri de întrerupere a procesului de studii și am mers foarte liniștit, fără excese, pe calea reformării sistemului educațional. A dus la unele schimbări ce țin de calitatea studiilor. S-a schimbat spre bine atât atitudinea părinților, elevilor, față de procesul de obținere a studiei. S-a schimbat comportamentul profesorilor, a sporit responsabilitatea față de serviciu, față de obligațiuni. S-a schimbat spre bine baza tehnico-materială, financiară a instituțiilor de învățământ.
Și totuși a continuat acest exod al cadrelor didactice.
Am acoperit numai 63% din necesitățile de cadre. Încercăm să întărim pozițiile tinerilor specialiști și în același timp să venim cu un suport la cadrele didactice și mai ales din mediul rural.
Au fost declanșate proteste atunci când s-a vorbit despre introducerea istoriei integrate.
Cineva a încercat să învinuiască ministerul în secretomanie. Niciun secret în colaborarea ministerului cu societatea, cu corpul didactic, cu elevi, cu părinți nu există.
La microfonul Parlamentului totuși s-au făcut auzite critici la adresa activității Ministerului Educației.
Și foarte bine. Acele segete critice sau opinii critice confirmă că lucru merge. Asta nu înseamnă că tot ce facem noi este absolut corect și noi suntem gata să ne corectăm. În cadrul Academiei de Știință a fost în luna octombrie creată o comisie unde s-au întrunit reprezentanța diferitor poziții față de istorie, față de manuale de istorie, care examinează, studiază, fac analiza conținutul acestor manuale și vor veni cu sugestii și cu recomandări către minister.
Și în caz dacă concluziile vă vor impune să cedați ceva, cedați?
Noi nu suntem în luptă. Dacă Academie de Știință, dacă oameni care sunt versați în materie ne propun, ne recomandă anumite acțiuni, sigur că noi să le acceptăm și să le introducem în viață.
Ca istoric, dumneavoastră, puteți anticipa rezultatul?
Toate discuțiile au stârnit un singur manual de clasa 9, adică istoria contemporană, care a fost scris de Nazarie, de alții. Restul a fost acceptat, a fost normal privit.
Domnul ministru, dar este adevărat, se vehiculează acum un zvon precum că în anul viitor ministerul ar putea înlocui disciplina limba română cu obiectul limba moldovenească.
Aberații de așa natură au fost, sunt și vor fi. Nu există nicio tendință sau intenție. Deci noi am făcut curiculele la limba, la literatură. În fața noastră sunt probleme cu mult mai majore, mai mult importante, decât să ne abatem pe acest tărâm.
Pe parcursul 2006 și în cadrul ședințelor de guvern și din alte cabinete s-a auzit că e mare procentul de corupție în domeniul învățământului.
Cazurile de corupție, de luare de mit, asta e lovitura, în primul rând, a celor care stă în fruntea sistemului educațional din țara noastră. O pălitură directă. Numai de a face niște acțiuni de la caz la caz împotriva corupției, n-a să avem succes. Iacă de ce noi accentul punem pe tratament, de a elimina acele rădăcini care provoacă corupție. Numai în comun noi să avem posibilitatea de a elimina din societatea noastră această maladie.
Ministrul Educației Victor Țvircun într-un interviu de bilanț acordat Valentinei Ursu.
Săptămâna aceasta, Chișinăul și Bucureștiul și-au chemat reciproc ambasadorii la ordine, cerându-și unul altuia explicații pentru declarații considerate nepotrivite. La Chișinău, Radu Benea a cerut părerea despre aceste schimburi de replici istoricului și publicistului moldovean Gheorghe Cojocaru.
Prin această avalanșă de acuzații scurte, epocea destinderei survenite în sfera relațiilor bilaterale moldo-române pe la începutul anului 2005 i s-a pus un mare punct. Promisiunea prelungită de destindere, ca să fim mai exacti, s-a încheiat fără a înregistra niște rezultate vizibile într-un mod cu totul scandalos. Singura amintire frumoasă a acestei epoci care va rămâne în analele istoriei ar putea fi camioanele cu sticle de vinuri livrate pentru pivnița președintelui Băsescu de către președintele Vladimir Voronin. Dincolo de acest gest au rămas aglomerate toate problemele privind cooperarea economică, politică, culturală și civică între cele două state.
Dar de ce anume acum se fac auzite aceste acuzații și ce urmărește puterea de la Chișinău adoptând un asemenea comportament față de România, stat membru al NATO și de la 1 ianuarie al Uniunii Europene?
La o trecere în revistă a tuturor acuzațiilor, rămâi cu impresia unui deja vu, cu impresia că oficialitățile moldovene autocitează masiv din vocabularul inventat și utilizat împotriva României la data aderării la NATO câțiva ani în urmă. Limbajul instrumentat de această dată este același, actorii care îl pun în scenă sunt aceiași și jocul pe care îl fac are aceleași mize. Acest joc, din păcate, nu are nicio tangență cu interesele naționale ale Republicii Moldova, interese care reclamă o bună relație cu statele vecine și cu întreg spațiul comunitar cu care Moldova se va învecina de la 1 ianuarie 2007. Să mai observăm că această răcire ciclică într-un fel a relațiilor între Chișinău și București survine într-un moment în care președintele Voronin face un nou viraj politic spre Rusia, în speranța că Moscova va aprecia această mișcare și îi va asigura spatele frontului deschis din nou împotriva României. Probabil prin declanșarea ostilităților împotriva României, Chișinăul oficial speră să-i facă un serviciu diplomației ruse, chiar cu prețul de a-și face un deserviciu sie însuși.
Gheorghe Cojocaru, istoric și publicist de la Chișinău, în dialog cu Radu Bene.
Lovitură de teatru în cazul fostului spion rus Litvinenka, decedat la 23 noiembrie la Londra prin otrăvire cu material radioactiv. În timp ce polițiștii britanici investighează la Moscova posibilele conexiuni rusești ale cazului, Dmitri Cotvun, care s-a întâlnit cu Litvinenka în noiembrie la Londra, s-a îmbolnăvit și el grav, se pare tot din cauza materialului radioactiv. Acum întreaga afacere este cercetată în paralel de Procuratura Generală de la Moscova și de Poliția Britanică. Detalii are Alexandru Eftode.
Ancheta deschisă de procuratura de la Moscova permite ca toți martorii sau suspecții ruși să fie cercetați în Rusia, fără a fi extradați în Marea Britanie. Procurorii ruși au spus că investighează nu uciderea lui Litvinenka, așa ca detectivii de la Scotland Yard, ci tentativa de asasinat împotriva lui Dmitri Cotvun, agentul unei firme particulare de securitate din Rusia, care s-a întâlnit la Londra cu Litvinenka înainte de îmbolnăvirea acestuia. În rezultatul examinărilor s-a stabilit că Litvinenka a murit în urma otrăvirii cu o substanță radioactivă, precum și că Dmitri Cotvun, care s-a întâlnit cu Litvinenka în luna octombrie, suferă astăzi de o boală provocată tot de substanța radioactivă, se spune într-un comunicat de presă al procuraturii ruse. La Moscova, în aceste zile, detectivii britanici de la Scotland Yard participă la interogarea de către autoritățile ruse a unor posibili martori cheie. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat azi că ancheta detectivilor britanici nu afectează relațiile Moscovei cu Londra.
Alexandru Eftode. A doua zi la rând, președintele Statelor Unite, George Bush, a vorbit astăzi despre situația din Irak cu îngrijorare și a admis posibilitatea unei schimbări de strategie.
Apărând în fața presei alături de premierul britanic Tony Blair, aliatul său principal în războiul din Irak, președintele american George Bush a recunoscut că lucrurile merg rău în această țară.
It's bad in Iraq. You know.
În Irak e rău, am spus-o și eu de multe ori. Înțeleg cât este de complicat și am spus acest lucru poporului american, iar americanii știu cât este de greu. Întrebarea fundamentală este dacă avem un plan care să ne ajute să ne atingem obiectivul nostru.
Amândoi liderii politici au declarat că de succesul operațiunilor din Irak depinde victoria asupra extremiștilor din Orientul Mijlociu. Întâlnirea de astăzi de la Washington între președintele Bush și premierul Blair survine la o zi doar după ce a fost prezentat studiul asupra situației din Irak realizat la cererea Congresului American de către o comisie bipartizană, raport în care se cerea o schimbare a strategiei americane în Irak și deschiderea de negocieri regionale, până astăzi refuzate categoric de Casa Albă. Cu alte cuvinte, raportul prezentat miercuri la Washington recomandă retragerea trupelor americane combatante până la începutul anului 2008, în Irak urmând să rămână numai militar cu funcție de consilier sau de antrenament. Mai mult, raportul a stabilit o legătură cauzală între instabilitatea din Irak și conflictul israelo-palestinian, motiv pentru care a recomandat administrației Bush să se implice mai mult și mai direct în soluționarea acestui conflict. Astăzi, la conferința de presă de acum câteva ore de la Washington, subiectul nu a fost ocolit. George Bush.
I-am spus premierului că eu cred că e un raport foarte constructiv. Am apreciat că au fost făcute și o serie de recomandări care merită să fie studiate foarte serios.
La rândul său, premierul Blair a apreciat și el raportul Comisiei Bipartizane Americane.
Fără îndoială, situația din Irak este foarte gravă și ne pune multe probleme, dar ceea ce raportul grupului de studiu asupra Irakului nu ne spune este că ar trebui să plecăm, să ne retragem și să-l părăsim. În schimb, ceea ce raportul spune este că e extrem de important să reușim. Acum, întrebarea care se pune este cum anume să facem acest lucru. Și din acest punct de vedere, raportul este practic limpede și oferă și căile de a-i aduce pe oameni alături.
Dar, preciza președintele american, acest raport este doar unul din studiile asupra Irakului ce vor fi luate în considerație când administrația Bush își va regândi strategia din Irak.
Întotdeauna am spus că aș vrea ca trupele noastre să vină acasă cât mai repede. Cred că este un țel important. Pe de altă parte, comandanții noștri își vor face recomandările în funcție de capacitatea noastră de a ne atinge aceste obiective.
Mulți observatori politici americani sunt de părere că președintele George Bush nu poate ignora raportul, chiar dacă acesta desfințează strategia administrației sale în Irak, pentru simplul motiv că multe din recomandările raportului sunt agreate de Partidul Democrat, care, de la începutul lunii noiembrie, a câștigat controlul în ambele camere ale Congresului American. Din nou, George Bush.
Nu am reușit în Irak atât de rapid cum am fi dorit. Înțeleg că progresele nu sunt atât de rapide pe cât am sperat să fie și de aceea merită să analizăm situația și să găsim tacticile și strategiile cele mai diverse prin care am putea să ne atingem obiectivele.
Premierul de la Londra a declarat că una din explicațiile pentru care situația din Irak este atât de gravă ar fi politica dusă de Iran.
The very reason we have problems in parts
Motivul pentru care avem probleme în anumite părți din Irak, și știm acest lucru foarte bine că situația este așa în sudul Irakului, este că Iranul înarmează, finanțează și sprijină terorismul, așa că trebuie să fim fermi și să ne facem politica bazându-ne pe faptul că oamenii trebuie să-și accepte responsabilitățile.
Din actualitatea imediată ne întoarcem în istorie. La 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Republicii Belarus au anunțat într-o pădure din Belarus că Uniunea Sovietică a murit. În locul ei a fost înființată o nouă alianță numită Comunitatea Statelor Independente. Cei care au trăit acele zile își amintesc atmosfera de confuzie, dar și de speranță. Visul prosperității și al libertății se amesteca cu teama de dezintegrare economică și de anarhie. Ce știu însă despre toate acestea cei care nu și-aduc aminte personal de sfârșitul Uniunii Sovietice? Europa Liberă a înregistrat mărturiile unor tineri europeni născuți în decembrie 91, care cel mai probabil nici nu ar recunoaște acordurile acestei melodii de Victor Tsoi.
Ian Giltashbaeva din Kirghizia s-a născut în decembrie 1991. Ea spune că a auzit că atunci a dispărut Uniunea Sovietică. Părinții i-au povestit multe despre perioada sovietică, mai ales că era foarte greu, că oamenii nu se gândeau la altceva decât la soarta lor neagră. Dar Inga Gukasian din Armenia, care împlinește și ea 15 ani în luna aceasta, spune că n-are nici cea mai mică idee ce s-a întâmplat în decembrie 91, anume că Uniunea Sovietică a încetat oficial să mai existe. Airat din Tatarstan spune că știe multe despre comunism din povestirile părinților și bunicilor. Știe de pildă că pe timpul lui Brejnev viața era mai ușoară. Până la el, când țara era condusă de Lenin și Stalin, a fost mult mai greu din cauza represiunilor în masă. Dacă s-ar fi născut mai devreme, Airat ar fi preferat să trăiască pe timpul lui Brejnev. Era mai liniștit. Aceste voci aparțin reprezentanților unei generații noi, care nu au văzut cu ochii proprii Uniunea Sovietică. Lumea lor este cu totul diferită de cea de acum 15 ani. Inga Gukasian, de pildă, spune că la școală învață engleza, nu rusa, și crede că soarta ei depinde de ea însăși, nu de stat. Părinții i-au spus Ingăi că pe vremea lor era mai ușor să intri la universitate și condițiile de trai erau mai bune ca astăzi. Ei aveau mai multe facilități, în timp ce viața de azi este mereu o luptă, trebuie să muncești din greu ca să reușești. Chiar dacă învață pe rupte la școală, Inga spune că nu va putea intra la facultate decât dacă va lua lecții particulare, pe bani, ca să se pregătească de examenele de admitere. Pentru Aleh Sușco din Belarus, deosebirea dintre Uniunea Sovietică și Belarusul de astăzi este de ordin financiar. Pe vremea aceea erau bani, dar n-aveai ce cumpăra cu ei. Astăzi poți cumpăra aproape orice, dar nu-s bani. Ziua de naștere a lui Aleh este mâine, pe 8 decembrie, ziua în care acum 15 ani Uniunea Sovietică fusese declarată oficial defunctă. El locuiește cu părinții într-un apartament cu două camere la Zialoni Luh, o suburbie a Minskului. Familia sa nu are mașină sau vilă. Ei au în schimb câteva biciclete, un pian și multe cărți. Mama lui Aleh, Irina, de 41 de ani, povestește că viața de zi cu zi este astăzi mai bună decât cea de pe timpurile perestroicăi. Pe atunci era greu să capezi de mâncare, trebuia să stai în rânduri nesfârșite la magazin. Din punct de vedere moral, ea s-a simțit mai bine numai în primii ani de după prăbușirea Uniunii, dar mai târziu a revenit simbolistica sovietică. Stalin a devenit iarăși un erou în Belarus, iar istoria și Constituția, spune Irina, au fost rescrise din nou.
Уже поздно все спят, и тебе пора спать.
La Erevan, tatăl Ingăi, Edi Gukasian, își amintește că în decembrie 1991 era foarte frig, nu aveau curent electric, nu aveau apă. Armenia devenise independentă. Cu toate greutățile, armenii erau într-o euforie generală. Edi se gândește mereu la impactul pe care dispariția Uniunii Sovietice l-a avut asupra fiicii sale, care s-a născut atunci, și crede că ceea ce s-a întâmplat a fost spre binele ei. S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.
Alexandru Eftode a rezumat opiniile cerute de reporterii Europei Libere, unor tineri și familiilor lor, cum ați auzit, din fostele republici sovietice, despre ce a fost înainte de a se naște ei.
Ascultați Ora Moldovei. În România, alianța aflată la guvernare a mai primit o lovitură care face și mai probabilă organizarea de alegeri anticipate. Un grup de politicieni plecați din Partidul Liberal, partidul premierului Tăriceanu, au anunțat că își fac propriul partid. Guvernul Tăriceanu, aflat la putere de 2 ani, a adus România în pragul Uniunii Europene. Coaliția pe care s-a bazat și-a pierdut însă majoritatea în Parlament și s-a adâncit într-o dispută dintre liberali și asociațiilor democrați pe tema posturilor ministeriale. În afara certurilor de la vârful puterii, relația cu Federația Rusă este o temă abordată astăzi de ziarele de la București. Tania Radu.
Comunicatul Ministerului Rus de Externe privind relațiile dintre Rusia și România este comentat de Bogdan Chireac în ziarul Gândul drept un semnal extraordinar de grav. Îngrijorarea profundă exprimată în acest document dovedește, spune comentatorul, o tensionare serioasă a relațiilor. Chireac susține că, în mod normal, asemenea formulări se traduc în termeni diplomatici prin gesturi precum rechemarea ambasadorului pentru consultări, ruperea relațiilor diplomatice sau acțiuni ostile la nivel politic. Editorialistul de la Gândul apreciază situația drept cu totul neobișnuită în Europa după căderea comunismului și descoperă cel puțin două gesturi de ostilitate din partea Rusiei față de România. Interzicerea importului de produse de origine animală din Uniunea Europeană, pe motiv că România și Bulgaria nu sunt țări sigure din acest punct de vedere, și, 2, reclamația președintelui moldovean Vladimir Voronin privind așa zisul amestec în treburile interne ale Republicii Moldova, pe care s-ar face vinovată România. Comentariul din Gândul avertizează însă că, deși aducătoare de voturi pe plan intern, această, cităm, agresivitate verbală a președintelui Traian Băsescu față de Rusia nu poate fi continuată fără daune serioase pe termen lung. Un editorial pe aceeași temă publică și Ioana Lupea în evenimentul zilei. Opinia sa este că reacția dură a Moscovei nu este urmarea, cităm, a vanitoasei declarații de anul trecut a președintelui Băsescu, de pe urma căreia România s-a văzut cu un preț mai mare la gazele naturale, ci urmarea deciziilor luate cu o săptămână în urmă la summitul NATO de la Riga. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Faza grupelor nu a zguduit Liga Campionilor. Din 16 echipe calificate, niciuna nu e o apariție complet neanunțată. Ierarhiile sunt intacte. Campionatele fundamentale, Anglia, Italia și Spania, dau 10 echipe din 16. O mică noutate vine totuși din Franța, care dă 2 echipe. Lyon e însoțită de Lille, calificată pe un final dezastruos pentru AC Milan. Milanezii sunt de asemenea calificați, dar succesul lor a fost impus la începutul campaniei și menținut cu greu în ultimele 2 luni de declin accelerat. Germania, Portugalia și Olanda intră în faza eliminatorie cu câte o echipă, însă acest gen de egalitate e înșelător. Olanda a ajuns într-adevăr la nivelul de reprezentare minim, doar PSV Eindhoven, după ce Ajax a ieșit complet din orbita marii performanțe. Portugalia e în aceeași situație după ce Porto a preluat centrul locuit până de mult de Benfica. Cazul Germaniei e însă mai complicat. Bayern s-a calificat fără probleme, dar Werder Bremen e cu siguranță victima principală și nemeritată a grupelor. Werder a jucat fără reproș alături de Chelsea și Barcelona, a terminat a treia cu 10 puncte, cel mai mare punctaj obținut de o echipă pe locul 3. Diferența și căderea au venit pentru Bremen din calitatea grupei și mai ales din întâlnirea pe Nou Camp cu Ronaldinho, autorul unui gol superb și demoralizant. Cealaltă constatare generală confirmă caracterul marginal al fotbalului est-european, foarte vizibil de altfel încă de la mondialele din vară. 6 cluburi est-europene au pătruns în faza grupelor, niciunul n-a reușit să se califice. Steaua a făcut un ciclu aproape decent, încheiend cu un 1-1 onorabil la Lyon, unde francezii au început însă cu rezervele. Însă nivelul real de performanță e măsurat de eșecurile categorice în meciurile cu miză împotriva greilor europeni, Real și Lyon. Grupul calificatelor conține deja un subgrup distinct de favorite. În primul rând, clasicii. Barcelona, Bayern, Real și Chelsea. Apoi, Lyon, marea revelație a ultimilor ani, care a atins probabil vârful de performanță și ar trebui să forțeze anul acesta câștigarea competiției. Dispare aproape sigur din acest grup AC Milan, o echipă surprinsă între uzura accentuată a liniei defensive și creativitatea izolată a tinerilor Kaká și Gilardino. Apare, în schimb, cu mare apetit de performanță, ultima variantă Manchester United, orchestrată de veteranul Ferguson, în jurul unei formule de joc foarte stricte și eficiente. Manchester ar putea fi marea surpriză, echipa pe care nimeni nu și-o dorește adversară, după tragerea la sorți, vineri, săptămâna viitoare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Moldova Suverană de mâine, Mihai Conțiu publică un articol intitulat Neregulile din transportul de călători versus integrarea europeană. În orice orășel, oricât de mic din toată Europa, nu veți găsi vreun taxi fără aparat de marcaj pe care sunt indicați kilometri, parcurs și suma de plată. Este vorba de interesele clienților, aceștia trebuind să plătească suma corectă, nu la înțelegere cu șoferul sau la evaluarea arbitrară a costului de către acesta, scrie publicistul de la Moldova Suverană. În Republica Moldova e altfel. Absența acestui aparat de marcare a curselor, care ar trebui să fie absolut obligatoriu în toată țara, ne face să credem că e de natură să fraudeze considerabil bugetul de stat, scrie ziaristul de la Moldova Suverană. Tot acolo citiți un interviu cu Vladimir Văzdoagă, președintele raionului Aneninoi, care ne oferă amănunte despre procesul de consolidare a terenurilor agricole din raion. L-am rugat pe Vsevolo Ciornei să ne spună care sunt temele principale din hebdomadarul Săptămână.
Viorel Mihail a revenit dintr-o deplasare la Moscova și intitulează editorialul Iubire bibelou de porțelan. În cheia sa ironică obișnuită le explică cititorilor cam cum a soluționat problemele privind reintroducerea vinurilor noastre pe piața rusească. Eu scriu la rubrica Impresii despre speculațiile care se fac acum dacă, după reintroducerea vinurilor noastre pe piața rusească, vor mai urma și alte gesturi de apropiere de Rusie și îndepărtarea de Occident în politica moldovenească, dar deocamdată gesturile sunt cam confuze și nu e clar care este totuși direcția. Pe de altă parte, sunt importanți trei subiecte ai politicii internaționale aici în zona noastră, Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia. Iar noi se pare că iarăși a câta oară nu contăm.
Aceeași temă e continuată și de Constantin Tănase în editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine. Analizând la rece evoluțiile din relațiile moldoruse, înclinăm să credem că toată această gălăgie despre încălzirea istorică dintre Moldova și Rusia e o păcăleală ordinară, scrie ziaristul de la Timpul de Dimineață. Ce știm noi despre conținutul discuțiilor de la Minsk dintre președinții Voronin și Putin? Să admitem că relațiile cu Rusia s-au încălzit totuși, dar cu ce preț? Cine, ce și cât a cedat? Nu vor mai fi scumpite gazele. În ziarul de limbă rusă Comersant Plus puteți citi o scrisoare deschisă a liderului Uniunii Muncii Patria Rodina Gheorghe Sima, adresată lui Valentin Mejinski, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției. Tot Comersant Plus scrie că, citesc, după ce la alegerile din autonomie găgăuză cele mai multe voturi le-au adunat Mihail Formozal și Nicolae Dudoglo, s-ar părea că lucrurile s-au limpezit și că rămâne ca cel mai bun dintre aceștia să învingă în turul 2. Lucrurile însă se pot complica pentru că a fost învins reprezentantul PCRM. În opinia publicistului Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău, alegerile din autonomie găgăuză s-au încheiat cu o înfrângere pentru președintele Voronin și partidul său, care l-au sprijinit pe toate căile posibile pe actualul Bașan Gheorghe Tabunșic. Se știe însă că Dudoglo a fost ales primar de Comrat, nu fără ajutorul comuniștilor găgăuzi în Adunarea Populară Autonomiei. Prin urmare, scrie Nicolae Negru, faptul că Tabunșic a pierdut ar putea să nu-l deranjeze decât simbolic pe președintele Voronin. PCRM a pierdut cu Tabunșic, dar s-ar putea să câștige cu Dudoglo. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Cioca.
La Tighina Bender, un elev din clasa 11 a fost grav rănit de explozia produsă în timpul lecției de pregătire militare. La Chișinău, primarul interimar Vasile Ursu a acuzat 18 consilieri municipali că ar fi falsificat semnături în efortul de a opri reorganizarea posturilor Antena C și Euro TV. La Washington, premierul britanic Tony Blair și președintele Statelor Unite, George Bush, au recunoscut că situația din Irak se deteriorează continuu și au spus că e nevoie de o schimbare de strategie. La București, ministrul de externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, a apărat declarațiile critice făcute zilele trecute de președintele Traian Băsescu la adresa politicii energetice a Rusiei. La Moscova s-a semnalat un posibil nou caz de otrăvire cu material radioactiv. Victima posibilă este un apropiat al fostului spion Alexandr Litvinenka. Și Institutul Internațional pentru Presă de la Viena i-a acordat postum premiul de erou mondial al presei, ziaristei ruse Anna Politkovskaya. Au fost titlurile pentru principale. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.